សូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមរិវ័នបាទ
ចាលោកដារិនជាដំបងខ្ញុំសូមឲ្យលោកនិយាយអំពីថាតើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំទំនិញចេញរបស់អាមេរិកនឹងដល់កម្រិតណាដែរ
បាទខ្ញុំគិតថាបើតាមនៃពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាទទួលផលប្រយោជន៍ពីការនាំចេញមិនជាធំប៉ុន្មានទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួន6ប្រទេសរួចហើយជាក់ស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ីកូសម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយប្រទេសកាណាដាជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករីឯប្រទេសមិចស៊ីកូជាដៃគូសំខាន់ពាណិជ្ជកម្មទី3លើពីនេះទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់មានពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីជីលីពេរូនិងសាប៉ារីរួចមកហើយតាមទូលេខ1បង្ហាញថាអាមេរិកនាំចេញចំនួន 40% ទៅប្រទេសទាំង6ដែលបានរៀបរាប់មកចំណែកឯអាមេរិកនាំចេញតែ 6% នៃទំនិញនាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុនប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីនូវែលសេឡង់និងវៀតណាមហើយអាមេរិកមិនទាន់មានពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសទាំង5នេះហើយប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំហើយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយទំនិញនាំចេញរបស់សារ៉ាមិចទៅម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនូវែលសេឡង់និងប៊្រុយណេមានចំនួនតិចជាង 1% នៃការនាំចេញសរុបសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង4នេះបាទ
ចាអញ្ចឹងតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតឡើងដោយសារហេតុផលនយោបាយភូមិសាស្ត្រដែរឬទេលោក
បាទបើមើលការវិភាគតាមរយៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមុំមួយទៀតគួរតែពិចារណា TPP អាចជាចំឡោយរបស់សារ៉ាមិចតបទៅនឹងប្រទេសចិនដែលកំពុងតែមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសចិនដែលជាដៃគូប្រកួតទី1ក្នុងការប្រជែងពង្រឹងអធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងពិភពលោកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចូលជាសមាជិក TPP ទេប្រទេសចិនក៏កំពុងតែពង្រឹងអធិបតេយ្យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិតាមរយៈការឧបត្ថម្ភធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ភូមិភាគទី3មួយដែលមានឈ្មោះថាធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ានដែលភាសាអង់គ្លេសថា AIIB ហើយដូច្នេះបើមើលតាមនៃពាណិជ្ជកម្មហើយផលនេះដូចជាមិនមានទំនួនខ្លាំងទេពីព្រោះសាររដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់មានពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចំនួន6ក្នុងចំណោម11ប្រទេសហើយអាមេរិកអាចយក TPP ដើម្បីជាទុនមួយទៀតដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសាររដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាទ
ចាលោកដារិនមកដល់ពេលនេះរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងហ្នឹងគឺមានប្រទេស12ហើយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងតើមានប្រទេសប៉ុន្មានទៀតដែលបង្ហាញសញ្ញាថាចង់ចូលរួម
បាទមកដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះមានប្រទេសចំនួន5បន្ថែមទៀតរួមមានប្រទេសកូឡុំប៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃបានបញ្ចេញចំណោទអារម្មណ៍ចូលជាសមាជិក TPP ហើយប្រទេសទាំង5ថ្មីនេះកំពុងតែចរចាចូលជាសមាជិក TPP បាទ
ចាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់តើលោកគិតថាប្រទេសណាដែលទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះចា
បាទប្រទេសវៀតណាមអាចជាប្រទេសដែលចំណេញច្រើនជាងគេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ពីព្រោះថាតាមទួលេខជាកកាត់ស្មានមួយបង្ហាញថាផលិតផលក្នុងស្តុកសរុបរបស់វៀតណាមអាចចំណេញបានដល់ 11% ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហើយការនាំចេញវៀតណាមអាចកើនបាន 28% បាទ
ចាតើវិស័យអ្វីរបស់វៀតណាមដែលនឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាងគេពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ចា
បាទវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់វៀតណាមនឹងទំនងជាទទួលបានផលចំណេញជាងគេពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ពីព្រោះតួលេខមួយបង្ហាញថាវៀតណាមអាចបង្កើនការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងចំនួនប្រហែលជា 50% ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រដូចជាបង្គាមឹកនិងត្រីធូណាជាដើមនៅវៀតណាមនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងលោកគិតថាបើកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះដែរនៅវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជានឹងបានផលចំណេញច្រើនជាងគេដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាបើកម្ពុជាចូល TPP វិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជានឹងបានផលចំណេញច្រើនកម្ពុជាអាចរក្សាចំនួនរោងចក្រនិងតាក់ទាញវិនិយោគខាងរោងចក្រកាត់ដេរបន្ថែមទៀតពីព្រោះ TPP អាចជួយឲ្យតម្លៃសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទ
ចាតើវៀតណាមនិងកម្ពុជាត្រូវខាតបង់អ្វីខ្លះបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានសម្រេចជោគជ័យទេនោះ
បាទវៀតណាមបច្ចុប្បន្នជោគជ័យចូលជាសមាជិក TPP ហើយបានចរចាពាណិជ្ជកម្មដោយជោគជ័យជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយវៀតណាមកំពុងតែស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយប្រទេសចិនហើយមតិខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាការបរាជ័យ TPP ជាហានិភ័យមួយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម និងកម្ពុជាពឹងពាក់ទៅលើប្រទេសចិនទាំងស្រុងបាទ
លោកដារិនបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះបានទទួលការអនុម័តពីសភាអាមេរិកនិងសភានៃប្រទេសជាសមាជិកនោះតើបញ្ញត្តិការពារបតង់សម្រាប់ការផលិតឱសថដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងការទទួលបានថ្នាំពេទ្យដូចជាថ្នាំពេទ្យជីវិតសម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV ឬថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ហ្នឹងយ៉ាងណាដែរចា
៎បាទមតិរិះគន់ TPP យល់ថាការការពារបតង់សម្រាប់ឱសថអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងការទទួលបានថ្នាំពេទ្យដូចជាថ្នាំព្យាជីវិតសម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV ឬថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ពីព្រោះថាតម្លៃឱសថទាំងនេះអាចនឹងឡើងថ្លៃហើយ TPP នឹងជួយពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា IP ហើយក្រុមហ៊ុនឱសថបាច់មុខធំធំអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្គង់ឱសថ HIV ឬគ្រុនចាញ់និងអាចដំឡើងតម្លៃឱសថ HIV ឬគ្រុនចាញ់ហើយប្រជាជនក្រីក្រអាចមានបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពទៅចេញលុយកាក់ដោយខ្លួនឯងទាំងអស់បាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលតែងតែផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA ហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀត
បាទសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយសូមអរគុណបាទ